Ипмет Адатлы Радио. Үйіңізді сағылып құрметтілің лейділер. Бүгін 2012 елің 24 марты, Ептәнің шенбі күні. Ептәнің жемі ғой бір түркмен бір қалы өпілешкілерімізді естірмеден өң күнің тәдіріклеріні дінлемәлі сағырыяр. Микрофонны Аллаңға дырақым.
Эссерум айк құрметтілің лейділер, башты хабарларын ғайташа мадмур үлен таныш олың. Reuters xabar agentligi 2 tane ir Amerikan kompaniyasynyň Türkmenistandan çekiljek tapy gaz proýektine uly gadaklanma bildirýänliklerini xabar berýär. Washingtonda Türkmen delegasiýasy ýokary derejeli duşuklar geçirdi. Kazakstanyň aktivistleri Janowidan wakatynyň 100 gününi belläp demonstrasiýa gurnadylar. Kofi Annan Syriýadaky krizli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin ortaýa we Hitaýa tapary urady. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanyş bolun. Anna günü Reuters habar agentligi 2 tane ul Amerikan nevit kompaniýasynyň Türkmenistandan Hindistana çekilme gödeňini tutulýan tapy gaz proýektine uly gadaklanma bildirenliklerini habar berdi. Öz maglumatyna Reuters habar agentligi Birleşen Ştatlaryň Euro-Aziýa energiýa meseleleri boýunça ýörüýçi wekiliniň baş matlagatçysy Daniel Steyn sözlerine salylanýar. Bu maglumata görä Daniel Steyn, "Biz tapy proýektine belli bir derejede Amerikan kompaniýalarynyň da gatnaşmaklaryny isleýärdi." belläpdir. Ýöne Daniel Steyn'in bu proýekte gatnaşmak isleýän kompaniýalaryň anyk haýty kompaniýalardygyny aýtmakdan saklananlygy habar berilýär. Türkmen gazyny Owganystana, Pakistana hem de Hindistana ýetirmekdigi gözüňde tutýan bu tapy proýekti boýunça anyk alalaşygy 4 ýurt şu ýylyň 31-nji iýuluna şenli gol çekmekligi planlaşdyrýar. ABŞ-nyň paýtagty Washingtonda ABŞ-nyň Washington şäherine düýün we öňüň türkmen delegasiýasynyň sapary wagtynda ýokary derejeli duşuklaryň geçirilendigi habar berilýär. Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň maglumatyna görä düýün bu saparyň barşynda daşary işler ministri Raşit Meredewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton, döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake, döwlet departamentiniň Ýewropa we Aziýa energetika meseleleri boýunça ýörüýçi wekili Richard Morningstar, ABŞ-nyň prezidentiniň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Dennis Magdon we käbir beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen özara gepleşip geçiripdir. Gepleşiklerde Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlyklarynyň ähli uğurlaryna degişli giň meseleleriň ara alyp maslahatlaşylandygy habar berilýär. Maglumata görä Türkmen delegasiýasynyň agdalary Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Caterpillar, Boeing, Case New Holland we Bell Helicopter ýaly ençeme ir Amerikan kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşupdyrlar.
Azat radiosu, habarlar.
Azatlık radiosu, habarlar.
Şuňa Gazakstanyň aktivistleri Janowidan wakatynyň 100 gününi bellemek maksady bilen Almaty şäherinde demonstrasiýa gurnadylar. Janowidan 2011 atly komitetiň başlygy we kynçylykdaky jurnalistler fondunyň direktori Ramazan Yesergeýpow bu demonstrasiýada eden çykyşynda BMG-ni, OBS-ye guramasyny, Islam hyzmatdaşlyk guramasyny we ABŞ-nyň döwlet departamentini Janowidan wakalary boýunça anyk hem de prinsipial pozisiýalaryny eglan etmeklige çağırdy. 2011-nji ýylyň dekabrynda Gazakstanyň Gunwatarynaky Janowidan şäherinde hökümet güýçleriniň protestçilere garşy ýara gulanmaklary netijesinde 15 adam ölüp 100-den gowrak adam yaralanypdy. Şuňy BMG-niň we Arap Ligasynyň Syria meseleleri boýunça ýörüýçi wekili Kofi Annan Syriýadaky krizisli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin ortaýa we Hitaýa tapary urady. Interfax habar agentliginiň maglumatyna görä Kofi Annan ýekşenbi günü ortaýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen duşuşar. Geljek hepdeniň tişenbi we çarşenbi günleri bolsa onuň Hitaýyň ýokary derejeli resmiýler bilen şu gurrunga edilýän mesele bilen baglanşykly gepleşip geçirjekdigi habar berilýär. Şuňy Ukrainanyň lukmanlary ýurdun özelki premier ministri tutuklukdaky Yulia Tymoshenko üçin hakykatdan hem kesilhany bejergesiniň zerurdugyny boýnalyp beýanat berdiler. Şuňy köre şeňi Ukrainanyň häkimetleri Tymoshenkanyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazdygyny ýa-da oňa gödek daraşylýanlygyny inkar edip gelipdiler. Ýöne hökümet tarapyndan bellenen lukmanlar topary şuňy Yulia Tymoshenkanyň hakykatdan hem newrolog oňurga keselinden ejir çekýändigini tasdiklady. Öz wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp 7 ýyl türme tutulmagyna hökümet Yulia Tymoshenko häzirki wagt Harkow şäherindäki türmede ýerleşýär. Kuveytte nişana ok atmak oyunca geçiyen halkara yarışını kurnaycılar Qazaqstanın milli giyiminin yerine Borat Kinev komediyasından parodya giyiminin eştirilen uçun resmi ötünç doğradılar. Bu vaka 22 Mart'ta Qazaqstanlı sportsmen Maria Dimitrenko nişana ok atmakta birinci yer alıp medal koşuluşta varasında podiuma çıkanına yüz verdi. Mağlumata göre yarışı kurnaycılar internetten Qazaqstanın milli giyiminini göçürenlerine yanlışlık bilen Borat adlı kino komediyadaki parodya giyimini göçürüptürler. Kosmos genişliğinde ortiyetin zibiyle öğürlen raketatının galanlıları şu nirden halkara kosmos stansiyatına aladı derötti. Birleşen Ştatların NASA kosmos agentliği şu kosmosdaki raketanın galanlılarının halkara kosmos kıyametinin gören gol oyundan geçenliğini ve emele gelen hopli yağdaydan korunmak için kosmos kıyametinin yakı 6 tane astronavtın yürüte goro kapsülünle girlenenliklerine haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tanımadığın mühüm haberlerinden kevirlerle tanışır olunuz.